Raadio Kadi esitleb Saare Google.
Tere laupäevast enne lõunat ja elagu Eesti, ehk ilusad kohe kätte jõudvad kodumaa sünnipäeva meile kõigile. Minu nimi on Olavi Antons, helipuldis istub Ahto Nellis ja me oleme Kadi Raadio uhi uues stuudios, et mängida meelelahutuslikku mälu mängu Saare Google'i karikale. Tänasteks mängijateks on Urmas, Tarvo, Maidu ja Jaanis, ehk võistkond Karala Odakaala. Tere tulemast!
Tere! Tere.
Ühtekokku, nagu ikka kõlab meil mängus 10 küsimust, iga küsimuse eest on võimalik teenida 4 punkti, sellisel juhul, kui te selle kohe ja ilma variantideta õigesti ära vastate. Teoreetiliselt on seega võimalik saada 40 punkti. Teil on variantideta õige vastuse andmiseks aega täpselt 1 minut. Kui selle minuti jooksul teil vastust pähe ei tule, on teil võimalik võtta vastuse variantid ja sellisel juhul langeb õige vastuse eest teenitavate punktide arv küll juba 3. Ühte kokku on 4 varianti ja kui te peale variantide ära kuulamist ja jälle minutilist arutamist ikka endas kahtlete, on teil võimalik neid variante maha kaubelda. Kui te pakute 3 variandi pealt ja vastate õigesti, siis te saate 2 punkti, kui 2 vastuse variandi pealt, siis 1 punkti. Igaks juhuks ma hoiatan, et kui te otsustate puusalt tulistada ja vastate ilma variantideta ja vastate valesti, siis punktid ei saa ja variante ka mitte. On küsimusi mängukorralduse kohta. Lihtne ja loogiline. Nii, kui seoses Saaremaa mässu 100-aastase juubeliga meil eelmine mäng väga punaseks ehk sotsialistiseks kiskus, siis selles mängus püüame sellele nukrale, aga kahtlemata kangelaslikule peatükile joone alla tõmmata ja piirdume seda korda ainult paari mässu ümber tiirutava küsimusega. Mässu mahasurumisel ja tagajärgede likvideerimisel mängis teatavasti võtmerolli kes? Muhu juurtega suurtükilaeva kapten, teate nime ka?
Jaan Klaar.
Jaan Klaar, just nimelt. Kes peale reservi arvamist 1921. aastal jätkas aktiivset ühiskondliku ja poliitilist tegevust ja oli kuni punaste poolt arreteerimiseni 1940. aastal seotud peamiselt Kaitseliiduga. Aga ajalugu tunneb veel ühte saareliste juurtega Jaan Klaari, kes tõsi küll oli Jaan Klaarina ise hakanu. Ehk siis ta oli selle nime endale võtnud ise ja kasutas eksiilis elades pseudonüümina. See 1908. aastal Lümanda vallas sündinud seikleja rändas läbi Euroopa Nõukogude Liitu ja astus seal 1933. aastal Eestimaa kommunistlikusse parteisse Jaan Jaanipoeg Klaari nime all. 1936. aastal sügisel suundus Jaan Jaanipoeg Hispaaniasse appi Franco vastu sõdivatele vabariiklastele ning jääb seal juba poole aasta pärast ehk 1937. aasta kevatsuvel lahingutest teadmata kadunuks. Hispaanias võideldes oli ta ka endale juba järgmise uue ja vimkaga pseudonüümi võtnud, mille all talle näiteks ka vabariiklaste poolt Durruti kolonni võitleja ehk miilitsa kaart väljastati. Mis nime see saarlasest vale Jaan Klaar endale Hispaanias võttis? Aeg läks.
Siis on jah, küsimus, et kas see oli nii-öelda Eesti pärane või oli see hoopis Hispaania pärane? Esimene samm.
Tuleb midagi pähe, ei turka.
Ega ei tule vast.
Ma loen siis teile heaga variandid ette. Kas selleks miilitsa tunnistusele kirjutatud nimeks oli Suur Tõll või Pikk Herman või Viktor Kingissepp või Punane Härg? Ja aeg läks otsast peale.
Noh, Punane Härg võiks
olla. Oleks Hispaania pärane ka.
Jah, mingi variant on.
Muidugi see võib valtambamiseks.
See võib valtambas olla, jah. Noh, Kingissepp.
Noh, kui ta oli ise ikkagi kommunist, siis ta võib-olla ei hakkanud nagu lörrima seda Kingissepa nime, ei tea ju.
No ja Tõllu seal ka panna, et seda teistele selgitada. Pikk Herman, kõikidele pikka kasvu. Ja see oleks võib-olla kõige lihtsam öelda.
Kas riskime või võtame ühe välja? Ühe variandi. Võtame ühe välja või?
No võtame välja.
Viskame selle kingisseppa siis välja, kui ta teile ei meeldi, eks ju. Ja mängus kombeks. Ja variandid siis on kas suur tõll, pikk Herman või punane härg ja aega otsast peale.
Võtaks selle Herman ikkagi.
Jah.
No ei ole kuulnud, nii et ilmselt on kõik see meil praegu ennustamise
peale. Siis teeme ikkagi veel, võtame ühe ära.
Viskame selle suure tõllu ka välja, jääb kas pikk Herman või punane härg. Keegi peab nüüd julge olema ja otsustama.
Maidu, sinu pakutu.
No võtame selle pikk Herman, jah.
Just.
Oda Kaala pakub Pikk Herman ja see on õige vastus, väga ilus start. Yes.
Hästi.
Esimene punkt kirjas. Ärg oli muidugi tõmmekas. Muide, väga huvitav nüans, et õige Jaan Klaar oli ka Hispaania kodusõjaga seotud. Kas te muuses selle mehe, selle Pika Hermani päris kodaniku nimi oli August Vakepea, ma ei tea, kas te olete seda kuulnud. Aga Jaan Klaar oli ka seotud Hispaania kodusõjaga, nimelt Rahvaste Liidu otsusega oli siis Rahvaste Liidu liikmetel keelatud Hispaania kodusõtta sekkuda, eks ju, ja oli moodustatud siis selline rahvusvaheline komitee, mis tegutses Prantsusmaal ja Suurbritannias. Ja Eesti poolse kontrollametnikuna siis selles komitees töötas Jaan Klaar, kes siis passis peale, et eestlased mingil moel Hispaania kodusõtta ei sekkuks, aga nagu me tänasel päeval teame, mitte väga tulemuslikult. Nii, teine küsimus on makulatuuri küsimus ja makulatuuri küsimuse rubriigis me siis võtame enam vähem täpselt 100 aastat vana ajalehe ette ja loeme teile sealt osa mingisugusest uudisest ja küsime küsimuse. Vabasaarema 26. veebruaril 1919 kirjutab muidugi Saaremaa mässust pea pool lehtetäis ja on seal siis ka selline kurioosumilaadne uudis, mis kõlab niimoodi. Imelikul kombel surmast pääsenud on õpilane Greinert, kellele vaenlase kuul südame kohal tasku tungis, aga kes siiski ainult killuga kergelt haavata ja kõigest põrutada sai. Ilmselgelt said elupäästjaks taskus olnud esemed, mis kuuli kinni pidasid. Lisaks rahataskus olevatele müntidele oli seal midagi veel, mis kuuli hoo maha võttis. Mis see oli, on küsimus ja aeg läks. Mis võis õpilane Greinertil olla taskus?
Prillid vastakas.
No mõnedel juhtudel on sageli olnud kas see väike piibel või märkmik. Mis ka nagu vajutab.
Taast olid, et kellad ka olid sellised.
Ja kell võis
tasku kell.
Kui ta oli õpilane, siis ta põis siiski mingi kodulugemine seal tarvetiselt ju ka olla, jah.
Aga taskus kanda sellist...
Taskus...
20 sekundit.
Tasku ei ole ju väga suur.
Medalli on pruudi pildiga, jah.
Mingi talisman.
Kuulame variandid.
Võtame variandid.
Loen variandid ette. Kas selleks elupäästjaks oli lusikas või piibel või uur ehk tasku kell või tulemasin? Aega otsast peale.
Kas sel ajal tulemasineid?
No oli olemas küll. Piibel on muidugi kõige suurem nendest pindalamates, aga no... kindel ei saa olla.
Kuna tegemist on nagu sellise lõbus asjaga, siis on see nagu lusikas nagu loogiline.
Õpilane Greinert, jah.
Just. Jah, et mida iganes ta selle lusitega siis tegi seal koolis.
Aga tavaliselt sa rinna tasku, ta ei pista peale see.
Et puhtaks. Piibel olemas. Vast võtame ikkagi ühe variandi välja.
Ühe variandi välja? Me võtame siit uuri välja. Nii jõukas. Võibolla, et tal oli uur olemas, aga konkreetselt uur
see ei olnud. Lusikas või piibel siis?
ma siin ka jah, see on nagu õpilase kohta, mis ta tegi sellega. Nüüd võiks samas juba nagu riskida, sest...
Aga muidugi leht võiks ju pakkuda, et kui on niisugune imeline pääsem, et siis piibel, et see sobiks nagu hästi lähe uudiseks.
Ja lusikaga ellu jääda on natuke teine.
No see oleks veel... No jah, lehe uudis nagu, jah, võtmata sealt.
Seal oli ju veel midagi, seal oli loetelus, oli enne
mingid asjad. Seal oli rahakott müntidega. Mis omakorda siis?
Noh, lusikas ja rahakott, piibel ja rahakott, kuidas kokku sa või?
Tulema sinna rahakott.
Päris paks tasku.
Just, et kas mahub?
Noh, kui oli suur tasku, küll ta siis mahtus.
Mingi riski võiks võtta.
Kas võtame ühe veel maha või?
Kindlame, võtame ikka ühe maha veel.
Jah, võtame üks veel maha
just.
Kui teile see tulema siin ei meeldi, siis ma võtan ta maha. Jäävad kas lusikas või piibel.
Lusikas nagu mahuks, aga piibel oleks selline loona nagu ilusam.
Rahakott ja piibel. Rahakott ja lusikas. Rahakott ja piibel tundub loogilisem. Ja kui ta lehe uudis oli, siis ta...
3-1 siis otsustame
piibel. Aga samas on nagu see, et vaadates neid küsimusi, siis võib olla...
No nii ja naa, mõlemad jõudavad olla, aga paneme siis ikkagi selle piibli.
Lukku läheb piibel.
Just.
Õige on lusikas.
Vaata, ikka ta mahtuse poolest, jah.
Me vähemalt pakkusime ilusa lahenduse.
Jah.
Ja kuul oli sealt läbi läinud. Ja siis tükkideks pudenenud ja siis üks kild oli tunginud talle rinda ka, aga see muidugi kuigi joogile ei olnud.
Aga see piibli lugu oleks kuulsamaks saanud, eks?
See oleks veel räägid
sulle. Jah, just.
Jah.
Nii, kurioosseid lugusid sõjaeelsest Eestist, ehk hirmul suured silmad. 1939. aasta suvel juhtus Saaremaal tragikoomiline lugu, kui Kaarma valla elanikud pöördusid politsei poole, et nad välja selgitaksid kahtlase isiku, kes seal kandis ringiluusis endal mapp ja kaardid käes ja märkmeid tegi. Et Euroopas kiskus olukord parajasti ärevaks, siis kahtlustasid saarlased, et tegemist on salakuulajaga, kes võimalike vaenuvägede lennukite maandumispaiku kaardistab. Paanikale küttis agu alla üle Saaremaa lendavad võimsate mootoritega lennukid. Kontrollimisel selgus aga, et tegemist pole siiski spiooniga, vaid igati ontliku ja auväärt kodanikuga. Kes see härra oli? Kes kaust kaenlaal niitude ja heinamaade vahel patseeris 1939. aasta juulikuus. Aeg läks.
39.
Mingi kirjaarra.
Mida?
Mingi kirjaanik, mingisugune luuletan.
No ma arvan, et ta oli kas siis mingisugune loodusuuri ja geograaf või rahvaluulekoguja pigem.
Hapkäes, aga... Et ka keegi võis neid, ka näiteks need linnuseid asju uurida, arheoloogidest keegi on.
Kaarma vallas.
Aga miks just Kaarma vallas, jah?
Noh, see võis olla, et ta käis mõel ka, aga...
Ei tea.
Jah,
tulevad variandid.
Jah.
Nii. Kas see mees oli Pilguse vaimuhaigla juhataja Bernhard Saarsoo või oli see mees kunstnik Ants Laikmaa või oli ta Saare prefekti kohusetäitja Eduard Mets või oli ta Konstantin Pätsi Tentsik Elmar Tambek? Aega otsast peale. Ühesõnaga siis haigla juhataja kunstnik prefekti kohusetäitja või Pätsi Tentsik?
Pets käis Saaremaal küll, et siis, kas seda marsruuti ette valmistati, kas ta saanud Kaarmal?
Keegi tegi eeldeid.
Ta käis Kaalis.
Sest kui tal olid seal kaardid mapis, nagu oli vist, ja, siis, no miks kunstnikul need kaardid peaks olema? Ta siis peaks puhtat maali.
Või prefektil on, siis peaks olema ikkagi.
Et see Petsi Tentsik on kõige
loogilisem
mõnes mõttes. Kui just see abi, mis ta oli abiprefekt?
Kui see ei...
Prefekti
kohusetäitja. Kui see ka samadel põhjustel ei pidanud käima, eks ju. Aga mis nali see, kus sellega meelda ja
peale. Kaks kõikord selle riski pakuks, et Pätsi variant.
Pakuks Pätsi või?
Sest siit Pätsi hakkavad niikuni järjest just need ära välja, mille ma, mis me oleme juba välistanud.
Riski, riski, riski,
ja selline sigudik istub siin mikri taga, kes...
Et mitmes variant see oli, et...
Ühesõnaga, aeg sai otsa, aga ma uuristan need variantid teile otsa. Kas Pilguse vaimuhaigla juhataja Bernhard Saarsoo, kunstnik Ants Laikmaa, Saare prefekti kohusetäitja Eduard Vets või Konstantin Pätsi tentsik Elmar Tambek?
See viimane variant siis.
Oda Kaala pakub, et just. Konstantin Pätsi tentsik. See on muidugi äärmiselt loogiline vastus sellepärast, et 39. aasta suvel tõepoolest Pätsi Saaremaale tuli, eks ju. Õige vastus on Pilguse vaimuhaigla juhataja Bernhard Saarsoo. Tema nimelt oli harrastusbotaanik ja väga võimekas harrastusbotaanik. Kas te teate, tänu millele ta on suisa ajalukku läinud? Tema avastas sellise endeemilise liigi nagu Saarema robirohi. Nii et täiesti asja pärast käis ta seal niitude ja heinamaade vahel ringi. Järgmine teema on saareline toit. Kuigi juustu on Saaremaal kindlasti varemgi tehtud, pärinevad esimesed kirjalikud teated juustu valmistamise kohta 16. sajandi viimasest kolmandikust. Kui Maasi mõisa alla kuulunud Kõrkvere vakused aludest, nõuti andamina ka juustu. Tänapäeval on kõrvuti Saaremaa võiga saare juust üle Eesti hinnatud kaup ja tasapisi vallutatakse juba isegi maailma. Saaremaa piimatööstus ekspordib juustu juba nii kaugetesse paikadesse nagu Chiili, Euroopast rääkimata. Üks tuntumaid Saaremaa piimatööstuse hitte on vana kouda tüüpi juust Oldsaare Õldsaare, mis enne poodidesse saatmist laagerdub koguni 8 kuud. Ning Õudsaare on juustusõprade ja muidugurmaanide maitse meeli hellitanud juba 2010. aastast. Erandiks kevatsuvi 2017. aastal, kui Saarema piimatööstus peatas aprilli algusest kuni jaanipäevani Õudsaare juustu tarnimise Eesti poodidesse. Mis põhjusel? Aeg läks.
Enne jaani, jah.
2017.
Aprillis peatas ja jaanis ilmus ta uuesti, jaanipäeval ilmus ta jälle uuesti toalettidele.
2017.
No kui ta niikogu laagerdas, siis juustunel sees oli, eks ju, no selles mõttes, et ots seda ei saanud saada, see ei ole nagu võimalik, eks ju. 17, siis 2 aastat tagasi.
Kas siis oli küll jaanipäev?
Aga äkki oli neil kuskile mingi tohutu suur partii ja nad pidid selle kõik sinna saatma. No mingi loogika. Et kõik juust läks mingi tellimuse täitmiseks. Aga muidugi ilmselt see ei...
Kui te ei tea, siis
kui variandid tulevad, ja, siis annab natuke lootus.
Võtame variandid, jah.
Ja variandid on järgmised. Itaallased pakkusid saardlastele rammusat ja pikka ekspordilepingut, aga nende tingimuseks oli tarnete alustamine sisuliselt päeva pealt ja Eestisse tarnimiseks lihtsalt ei jätkunud. Või siis Soome piimatootja Arla pöördus kohtusse ja nõudis kauba nimes sõnade Õuld ja Saare koos kasutamise keelustamist, kuna see oli nende poolt registreeritud kaubamärgi osa. Või, et Õuld Saare valiti 2017. aasta parimaks toiduaineks, siis said laovarud 4 päevaga otsa. Või 2016. aastal otsustati Õuld Saaret hakata suurema lisandväärtuse ehk siis parema kasumlikkuse nimel valmistama ainult mahe piimast, aga veterinaar ja toiduametit oodati eurokõlblikku suurkäitlejast mahetöötleja sertifikaati arvatust palju kauem ehk 5 kuud, kuna tegemist oli esimese suurkäitlejaga ja aeg otsast peale. ehk siis kas nagu kõik läks Itaaliasse või kohtu case või lihtsalt müüdi mürtsti ära või siis ei olnud kolmpooliku sertifikaati.
Mingite laovarudega mingi hetk nagu kuskilt midagi meenub, aga see...
Siis peaks olema variant üks.
Mingi vaidus oli nimedega ka, aga see oli vist teise testeröid Saaremaa asi oli jälle.
Ei ole nagu seda uut Saare üle kuulnud.
Mingi justu teema oli, et toodeti, aga nii massiliselt läks, et laovarud said, mingi hetk oli lihtsalt valetidelt.
No siis peaks variant üks olema, et Itaalast ei ole tehti lepingi või? Kas
aga seal oli eraldi ka
ju.
Kolmas oli lausa, et oligi,
et varvast osteti ära lihtsalt.
Just on. Ei olnudki lihtsalt pakkuda rakka.
Ja mõlemad on võimalikud. Muidugi, kui see inspektsiooni bürokraatia ja takistus on välja mõeldud, siis on väga hea välja mõeldis, ütleme nii.
Just.
Nüüd tuleb kas midagi vastata või midagi välja visata.
Mis teeme? Võtame ühe välja ikkagi.
Me võtame välja.
Ja.
Me võtame välja selle kohtu case'i. Ehk siis seda korda ei olnud soomlased milleski süüdi. Aeg otsast peale.
Seda Itaalia lepingut ei ole kuulnud nagu, et arus. Et siis on nagu kas kolmas või neljas variant. Nii.
Ja.
Äkki ongi siis
kolmas. Arvan, äkki on see kõige lihtsam variant, et teised on siis sinna juurde mõeldud.
No. Ja, kunagi ei tea fakti, siis...
Just, kuna ei tea siit, ja siis punkti seis on selline, siis me riskime ja pakume kolmanda variandi.
Ehk nelja päevaga müüdi ära, kuna tunnistati parimaks toiduaineks.
Ja.
Kas oli see?
Fantastik.
Nelja päevaga on natukene kiire selles mõttes, seal on väike konks.
Võtta, see oli kolmas. Mis see neljas variant
oli? Neljas oli see toidu, veterinaari ja toiduamet.
Ei annud kohe luba.
Ja üks variant oli veel see, et varud saidki lihtsalt otsa. Ja. Ja
et Itaalias
see Itaalia lepingu pärast okay, said otsa.
Et nemad tahtsid kohe ja praegu.
Okay. Kuulnud ei ole seda Itaalia lepingut, seda aga ole. Nagu kuskil jälle kumab, et mingi välistarne pärast on neil probleemi.
Nii, nüüd on aeg. Tuleb kas...
Võtame ühe veel ära.
Võtame ühe veel ära siis.
Võtame ühe veel ära.
Kuigi teda päris muljet avaldavates kogustes Itaaliasse siiski viiakse, ei ole see hetkel nagu teemaks. Et jääb siis, kas oli süüdi veterinaari ja toiduamet või seoses parimaks toiduaineks.
No tundub, jah, see tundub nagu...
See oli ka kolmas variant.
Kolmas variant.
Siis pakume kolmanda variandi.
Ehk, et kuna tunnistati parimaks, jah, see on õige vastus.
Yes.
Ja ma lugesin interviud selle kohta, et see tuli nende jaoks ka ikka meeletu üllatusena, et see et tarbimise kasv siis nad küll lootsid, et neil võib hästi minna selle toiduainete konkursil, aga et tõesti nelja päevaga olid laud tühjad, eks ju, ja siis ei olnud mitte midagi teha.
Aga see viimane oli parim küsimus. Välja parendis.
Et ära Jüris on ka lausa
tunnustav.
Nii. Jõuame viies küsimus. Jõuame poole mängu peale ja tinglikult on siis valdkonnaks kuurordi kirkamad päevad. 1920. aasta juulis, täpsemalt 4. juulil, ehk siis juhtumisi ameeriklaste iseseisvuspäeval, alustati Kuressaare kuursaalis viina müüki, mis oli vahepeal peatatud. Eelmisel päeval, ehk 3. juulil, oli siis viinalaadung Kuressaarde jõudnud ja alates 4. juulist tiirutasid linnapargis ringi nokastanud suvitajad ja elu võttis kohe hoopis vingemat tuurid üles. Tagavarad on juba pärast nädalast joomist lõpukorral, kirjutas ajaleht nädal aega hiljem. Samal ajal juhtusid Kuressaares suvitama siurulastest kirjanikud August Kailit ja Hendrik Visnapuu, kelle te seiklused samuti leheveergudele jõudsid. Millega kirjaniku härrad hakkama said, et nendest koguni lehes kirjutati? Aeg läks.
See peab parkiga seotud ära.
Juuli algus. Ja ikka seal kuursaaliga, jah? Või selle ümbrusega?
No, eks nad jah, võibolla suvitasid ju ka seal ümber olid. Nad.
Said seal kraavis magana. Jalad veesis.
See võis midagi kelmikat ka olla, et nad...
Aga kui me kindlalt tead, toome variantid ikkagi.
Vedasid kuskil, tõmbasid mingi liputagur pidi või mis iganes, eks?
Võtame ikkagi variantid uuesti.
Variantid,
ja variantid kõlavad järgmised. väidetavalt viskasid siis Kailik ja Visnapuu keset tööd kiviga sisse ajalehe Saaremaa vastutava toimetaja Artur Alliku akna. Või ilmusid ühel õhtul kuursaali kostümeerituna, Kailit kandis sinist kleiti ja daami kübarat, etendades Marie Underit, ja Visnapuu etendas tema baaži ehk Artur Atsonit. Või läksid lihtlabaselt kohalikega kaklema, või nad jõid, kuni kuursaal kinni pandi, siis läks Kailit raha tooma, jättes Visnapuu võlavangi, kes ka vaikselt minema hiilis. Aeg otsast peale. Ehk siis, kas viskasid akna puruks purjus peaga väidetavalt või siis läksid kostümeerituna kleidis ja kübarates või läksid lihtsalt kaklema või jäid võlgu.
Seda esimest ei tahaks nagu uskuda.
Ja siin viimane tunduks nagu kõige loomulikum kirjanike pool.
kostüüm nagu tundub ka.
Kostüüm võib ka muidugi olla, et aga see jäldaks nagu sest...
Aga kaklema nad läksid siis oma vahel või?
Kohalikega.
Kohalikega.
Läksid lihtsalt kohalikega kaklema mul variant.
Samamoodi olla.
Ja.
Ja sellest oli uudis.
Sellest oli lehtedes kirjutati, jah. Mm-hmm. Et vaat, mis kirjanikud siis.
No.
Mitte tunnustavalt.
Mm. Äkki ikka hakkasid napsutama.
Kui nad seal kostüümis olid, siis ütleme ju seda ei saa ju... Kuidas öelda, see ei ole see väga taunimisväärne.
Võibolla, jah.
No, okei, et nalja sai, aga... Mm. aga ja.
Nii, mis teeme nüüd?
Võtame siis ära.
Ja see kostüümis läheb maha siis kohe.
No just, pigem võiks pakkuda seda, et viimast. Ikkagi...
Et ei maksnud.
Just, et...
No riskime.
Riskime.
No paneme.
Jah.
Riskid, et nad läksid maksmata minema, ei läinud. Nad lihtsalt läksidki lihtlabaselt kohalikega kaklema. Ja leht kirjutab, et nii hullusti, et toolid puruks ümber ringi.
Okay.
Vaata siis intellektuaale.
Aga võibolla peale kaklus siiski keegi ei võlavanglas. Mul punkti tahaks.
Niimoodi. Tehtud Saaremaal, ehk Made in Saaremaa. 2012. aasta lõpust on Saaremaa toidutootjad kasutanud oma toodetel sinist märki tekstiga Saaremaa ehtne toode. Kindlasti teate, eks ju? Seda ilmselt teab terve Eesti. Saaremaa ehtne toode märgis kinnitab, et toode on valmistatud Saaremaa maakonnas. Esimeste seas asusid oma tooteid Saaremaa märgiga märgistama aktsiaselt Saaremaa piimatööstus, Nantecom Saaremaa Delifood OÜ, Saaremaa lihatööstus ja nii edasi ja nii edasi. Nendega on liitunud aina enam ja enam tootjaid, suuri ja väikesi. Ikka selleks, et tarvija saaks kindel olla, et ostetu on tõepoolest Saaremaine väärt kraam. See logo on kahtlemata tuttav peaaegu kõikidele eestimaalastele. Aga meie küsime, kes selle logo valmis joonistas. Aeg läks. 2012 võeti kasutusele. Väga nõutu vaikus on.
Võtame kohe variantid. Saame edasi arutada siis.
Variantid on, kas selle logo autoriks on Raul Vinni või Ain Vares või Anne Olop või Erki Evestus. Aeg otsast peale.
Raul tegi
nüüd
vallalogosidega.
Ta tegi selle linna selle siluetti vaseguse. Aga vist seda ma jah, ta ei ole nagu... Et kas see ka oli? Kes seal veel olid?
Vares, Olop, Evestus.
Raul Vinni, Ain Vares, Anne Olop, Erki Evestus.
No ikka raske öelda.
Evestuse stiil see pole, aga muidugi see on allegi...
Mõtlen ka, et...
Vares.
Või siis...
Olop.
Kas Anne tegeleb sellest?
Aga ta on nagu teistmoodi kunstnik.
No, ma ütleks nii, et mul see võib muidugi täitsa vale olla, aga kuna see on selline natukene, mulle meenutab see logo niisugust allveelaeva kruvi. Et ta on pigem tehniline. See taibuge inimese tehtud.
Okei.
Seega?
Pakume või võtame maha meile.
Me ühe maha võtta, siis on nagu...
Võtame maha.
Anne Olop ei olnud selle logo kujundaja. Jäävad siis Raul Vinni, Ain Vares või Erki Evestus.
Vinni vaevalt.
Jah. Evestus võis teha, aga... Aga noh, okei.
Pakume Ain Vares siis.
Ain Vares on õige vastus.
Yes.
Teinud väga palju kenasid logosid. Just üks päev suusatasin mööda tema kodulehe külge. Ja kuuseid logosid suks juures. Järgmine on meil heli küsimus. Tänane helifail on väga lühike, aga see eest väga segane. In the teens. Cloudy Tuesday will be dry to start. The morning commute looks just fine. The evening commute may be more of a mess with a band of snow developing, likely changing to sleet and freezing rain as we head toward evening. An early high of 38, but then dropping late in the day. I'm KY3 Storm Team meteorologist Brandon Beck for 99.5 KADI. Saite aru, mis asi see oli?
Raadiokanal.
See oli jah, lindistatud raadio, kus tuli siis natukene mõne päeva vanust ilma teadet, mis meid muidugi ei puuduta, aga seal oli ka raadio kõll. Saite aru, mis selle raadio nimi oli? Ma teile uuesti ei lase, sellepärast, et see ei ole küsimuse sisu. Ma teile ütlen lahkesti, et see oli Kadi FM. See Kadi FM tegutseb Springfieldis, Ameerika ühendriikides, mis suuri osariigis, ja kuna nemad ei oska seda Kadi loomulikult õigesti välja hääldada, siis nemad ütlevad KDI FM. Selle raadiojaama algus jääb 1959. aastasse, vahepeal on ta mõnel perioodil seoses omaniku vahetusega ka nime vahetanud, aga ikka ja jälle on nad Kadi nime juurde tagasi pöördunud. Et tänases karmis turusituatsioonis on väga raske ellu jääda, püüdes meeldida kõigile ja mõistlik on valida endale sihtgrupp, nagu meie Kadi on valinud, eks ole, Saaremaa, Hiiumaa ja Muhumaa elanikud ja siis saarte elust huvitunud Eesti kodanikud või Eesti keelt mõistvad inimesed, siis loomulikult on seda teinud ka Ameerika Kadi FM ja nemad püüavad meeldida 18-34-aastastele naissoost ameeriklastele ehk ameeriklannadele. Meie küsimus kõlab nii. Millist muusikat Springfieldi Kadi FM oma kuulajannade südame võitmiseks mängib? Aeg läks. Ma veel kord kordan selle sihtgruppi üle, et 18-34 naissoost.
Ma saadan veel õpilased, üliõpilased.
See milline muusikat, kas see peab olema kui stiil siis või?
Noh, ma arvan, et ikkagi variantid...
Jah, muusikat, nii ka ei saa öelda, aga noh, nad on deklareerinud, et nad mängivad mingisugust muusikat, mingit konkreetset...
Võtame variantid. Kuulame variantid ära, siis saame arutada.
Nii, panen aja seisma ja loen hea meelega variantid ette. Kas see naiste rahvastele orienteeritud raadiojaam mängib heavy metalit või ta mängib piirgrassi ja kantrit või ta mängib kristlike hitte või ta mängib muusikat, mis on loodud enne 1985. aastat. Aeg läks.
Ma pakuks, et võibolla esimese kahe olgast oleks nagu loogilisem, et miks see nii vana muusika jah, nüüd eriti
et enne seda 80
kas, country läheb ju hästi peale ilmselt ja miks ka mitte metallik
heavy on nagu see, kus 34
no ma tean väga palju heavy fännes sellises jaos
see Springfield pole ka mingisugune algi mingi country muusika keskus no.
Mis see võimalik pigem country kui heavy
kas see country oli koos selle Beergrassiga
või?
Jah. Äkki nad ongi kodupere naised ka ja siis nagu hoiavad mehi kodus kuulevad sellist muusikat.
Teevad line dancemas.
Jah, siin kristlik nagu see ei ole üldse.
See nagu
85 ennem.
ei , see 81 on vast liiga .
aga samas lusikas oli ka jabur , on ju .
nii , kas midagi lendab välja või ?
4 punni , võtame välja . või riskid ?
Võtaks äkki riski ikkagi .
no võta see .
Lähme riskile ja pakume siis country variant .
Et Kadi FM Ameerikas mängib kantrit , ei mängi kantrit , kristlikke hitte . täitsa kummaline valik , aga ja võib-olla , et ma ei tea kristlikest hittidest kuigi palju , aga kuigi see on neil isegi slõuganis ja logos sees , ma pool tundi kuulasin , ühtegi lugu ma ära ei tundnud , aga ma ei saanud ka aru , et nad nii väga kristlikud oleksid olnud . et siis selline sõsarraadio .
just .
nii . Juured Saaremaal . Just Kuressaare on koht , kus 1980. aastate lõpus alustas oma Eesti võidukäiku ameerikalik tehnikaime ehk kaabeltelevisioon . Vaevu üles saanud satelliittaldrikute väljasöömise taga seisis kes ? Muuhulgas saarlastest . ka raadioinsener Tõnis Palts , kellel aga Saaremaa jääb peagi kitsaks ja näiteks Toompeal värskelt kokku tulnud Riigikogu liikmeid hakkab teenima just Tõnis Paltsi ja Toomas Peeki kooperatiivis välja töötatud hääletussüsteem . sellele järgnevad mobiiltelefonidega kauplev Levi ja Kuto , siis muidugi juba QGSM , linnapeaamet ja palju muud . kes palju teeb , see palju jõuab . Milleeniumi vahetusel tuleb Paltsul idee anda vaieldamatult väga sisukale sisule pisut väärikam vorm ja nii pöördub ta heraldikaspetsialistide poole ja tellib oma suguvõsale vapi ja lipu , mis 19. jaanuaril 2002. aastal Tallinna Kaarli kirikus piiskop Einar Soone poolt ka sisse pühitsetakse . äkki te juhtumisi teate , mis on Tõnis Paltsu suguvõsa , aadli ei saa vist öelda , aga suguvõsa vapikiri ? Per labores ad honores , mis tähendab tõlkes läbi vaeva au poole . kuna tegu on kahtlemata väärt deviisiga , siis pole ime , et Tõnis Paltsi suguvõsa pole isegi Eestis ainus , kes selle põhimõtte järgi käib ja seda valjult kuulutab , rääkimata laiast maailmast . meie küsime , millise Eesti institutsiooni deviisiks on lisaks Tõnis Paltsi suguvõsale veel per labores ad honores , aeg läks .
mingi korporatsioon .
oota , kuidas see
Eesti keeles kõlas ? iga firma ju omal ladina keelset ei pane , eks .
läbi vaeva au poole , jah .
mingi inseneride korporatsioon kuskil . kuidas mitte tehnika .
võtame variandid ette .
ja variandid on  kas selleks institutsiooniks on Maarja küla või Käru põhikool või Kuremäe nunnaklooster või Kaitseliidu Tallinna maleva Ida üksikkompanii ? ja aeg otsast peale .
mis see kolmas variant on ?
Kuremäe nunnaklooster , Maarja küla , Käru põhikool , Kuremäe nunnaklooster või Kaitseliidu Tallinna maleva Ida üksikkompanii ?
no nendel sõjaväeosadel on sageli sellised ladinakeelsed ka , eks ju , jah . Nunnaklooster on natuke kahtlane , sest miks nad ladinakeelse sellena , sest neil pole nagu põhjust seda .
mis aupool on nad
nagu ? jah , noh , jumal , mis iganes , aga noh , see ei lähe nagu hästi kokku , eks .
kool , põhikool .
no koolid on ka , otsisid algul selliseid asju huvitavaid , jah . ja miks see kool seal loetelus on ,
jah ? siin jah , tekibki see , miks see kool siia vahele pandud .
Seitse sekundit .
võtame ühe maha või ? võtame ühe maha .
kuna te arvate , et nunnad ei pürgi au poole , siis viskame need nunnad siit välja . muidugi , milleks ?
täpsusta , mis see esimene variant oli ?
esimene oli Maarja küla . või siis Käru põhikool või Kaitseliidu Tallinna maleva Ida üksikkompanii .
mis see kaitseliit tahab aupoole, et see nagu
sõjaväelasel on au oluline. Mis ohvitseri au ja
nüüd ma jääks ikkagi Maarja ja Karu.
Ja kuna me ikkagi täpselt ei tea, siis me võiks jälle erakordselt riskida, sest ka meil väga palju nagu kaotada jala võita veel midagi on, et paneme siis lukku selle Käru põhikooli.
Lukku läheb Käru põhikool?
Jah.
Väga õigesti teete, tõepoolest. Käru põhikoolil Rapla maakonnas on siis samal deviis,
mis tundub seal
põltsis. Just, mitte loogiline.
No, mäng hakkab läbi saama ja te hakkate juba loogikale pihta saama.
Kaks küsimust.
Nii. Küsib Saarema muuseum ja Saarema muuseum küsib kliimaküsimuse. Päikese pealinn on Kuressaare ameti nimetus või au nimetus alates 30. aprillist 2017, mille Eestimaa päikese pealinnaks kuulutas Kuressaare linnapea Madis Kallas, toetudes seal juures ilmateenistuse andmetele, mille järgi viimase 5 aasta jooksul paistis päike Eesti linnadest kõige rohkem just Kuressaares. Kui nüüd keegi peaks tahtma pilve pealinna tiitlit välja anda, siis suveräänne liider sellele tiitlile oleks, oskate aimata, milline koht Eestis? Kuusiku. Kus kõige nutusemal aastal, ehk 1977, paistis päike ainult 25% võimalikust, ehk 1124 tundi aasta jooksul. Roomassaare päikese rekord jääb aastasse 2011 ja me ei küsi, kui mitu tundi 2011. aastal päike Roomassaare kohal siras, vaid seda, kui mitu protsenti võimalikust seda päikesepaistet oli. Aeg läks.
See oli aasta...
11.
Aasta keskmine, noh, jah.
Mitte keskmine, vaid kõik tunnid on kokku võetud, jah. Ja siis on valge aeg võetud. Jagatud, korrutatud sajaga ja saadud 1%.
Ma arvan, et võime ikka variantid ette võtma.
Võtan protsendid, jah. Variantid ehk protsendid.
Ja loen protsendid, võimalikult protsendid ette. Kas võimalikust oli siis päikesepaistet 45% või 48% või 51% või 54% 3%-lise sammuga?
Alla poole, viienest, 45-48.
Arvate, et alla poole just.
Mulle ka kuskil nagu tundub, et see ei olnud siiski nii.
See on aasta keskmine. Ja pimedat aega on ju palju. Mm-hmm.
Ja isegi ma oleks kuskil 35 pakkunud, aga lambist. Aga mis see kõige väiksem oli?
45, 48, 51 ja 54.
Samas küsimuste loogikat võttes.
Ma ise pakuks just 54, aga...
Jaanist tahaks 45 pakkuda.
45, jah.
Ei.
Siis on tõeliselt tõde 48-51.
No ma arvan, jah, see pigem siis 48 või midagi.
Näetest ka alla poole ikkagi, jah.
Okei. Pakume me või võtame maha. See maha võtmine ei anna...
See on see,
ei
anna.
Lõpupoole midagi. Midagi
välja pakkuma
siit. Pakuks sellegi või?
Mis asi?
51 või?
No, kui sa kõige rohkem ei pakku, siis ma olen nõus.
Okei.
Või võtada.
Ma pakuks 48.
Ma pakuks pigem 48, jah.
Pakume siis selle... 48. Okei, 48.
Pakute 48. Võtke ikka kõrgemalt, 54%.
No, võtke ikka kõrgemalt mööda
panud. Ei ole tõesti ilma asjata päikese pealinnaks kuulutatud. Ja tundides on seda siis 2440. Aasta jooksul paistis Roomassaares päikest 2011. aastal. Nii, ei ole jäänud palju piinelda. Viimane rubriik, peaaegu traditsiooniliselt, on spordirubriik. Ja me käsitleme siis eelmisel pühapäeval maha peetud 46. Tartu maratoni. Käisite ka sõitmas või koha peal või ei käinud?
Vaatada passi hoopis.
Nii. 46. Tartu maraton. kuhu registreerus kokku 4867 suusatajat. Mullu oli neid 3645 ehk siis sellel aastal tubli viiendiku võrra rohkem. Ja neist 3506 läksid rajale 63 kilomeetri distantsil ning 1361 võtsid ette 31 kilomeetrit. 3956 nendest olid mehed ja 911 naised. Ja nüüd tuleb huvitavam osa. Finishi protokollist me näeme, et võiduka lõpuni jõudis 44 saarlast. Tahate te pakkuda mitme hiidlase kõrval? See ei ole küsimus, aga lihtsalt.
Hiidlasi on rohkem, nende suusatame vähe traditsioone altsemale.
Tühjagi. 11 hiidlast. 44 saardast ja 11 hiidlast.
Kuigi neil vist pidi lumekahur juba olema.
Käsuku selle elistavad.
Kõige kiiremaks saardaseks suusarajal. Teate, kes oli?
Mändla.
Ei olnud.
Tarmo ei olnud või?
Ta on Saaremaalt päritulised Tim.
Rimo Tim.
Just.
Tõepoolest. Ja kõige kiiremaks hiidlaseks, tahate seda nime ka pakkuda, kuigi see pole ka küsimus, oli siis Allar Saarnak.
Kõvem hiidlane oli ju Ameerikas.
Antku hiidlased mulle nüüd andeks see väike tahtlik keele vääratus, aga loomulikult oli saarlane hiidlasest kiirem. Mm. Küsimus kõlab aga nii. Mitme koha võrra saarlasest Rimo, sellest hiidlasest Allarist kiirem oli, või tähendab, mitme koha võrra siis Rimo edestas Allarit, saarlane hiidlast. Aeg läks.
See on ju ennustamine.
See on puselt. See on ühe koha võrra, ja.
Et sõitsid koos ja siis läks mööda.
Tark oleks ikkagi need variantid ära kuulata ja siis proovida.
No päris koos nad ei sõitnud, kui me nüüd, kas me neid variantegi vaatame. Ja variantid on, kas 101, 202, 303 või 404. Aeg otsast peale.
Opla. No, siin on puhas õnne küsimus.
Absoluut.
Nagu enamus küsimusi siin mängus.
Mitte see on saada nii?
Mändla oli 220, ma ei tea. See oli seal 100 ja...
Tähendab sellises eespool varim, siis võiks olla 200-300.
200-300 võiks...
Võib ka 100 olla, et seda taset hiidlase taset ei tea.
See on, ma arvan, siin on see variant, kas 101 või just see 400 ja rohkem vahel. 404 või 101.
300 siis oleks olnud laias laastus parem hiidlane. Jah, need on lumekahur, nad isegi vist tegid mingi lumevalmis ka seal mingi väikese ringi, et ta võib ju sõitnud olla.
Pigem nagu kaldub sinna, et see vahe ei ole väga suur just kuidagi, et...
Arvestades, et seal ju vähemalt suviti baseerub see Tõnu Pääsuke.
Kas me kisume maha midagi või?
Võibolla ei hakkagi. Äkki kiskuma, et riskime ja võtame selle esimese variandi 101.
Kahjuks läheb viltu. Rimo Tim finisheeris 62. Ja Allar Saarnak 264.
See oli keskelt. Seda ei oleks isegi
vähemalt.
Aga muidu vägagi korralik mäng. Traditsiooniliselt viimane küsimus tuleb tänastelt võistlejatelt ja see küsimus läheb raadiokuulajatele. Sõna on siis, kellel Urmaselve, kes teist loeb ette.
Et mitmendat aastat toimub 13. juulil Karal Odakala.
Sellel aastal, 13. juulil, toimub järjekordne Karal Odakala ja mitmendat aastat ta toimub. Just. Väga hea küsimus. Aitäh. Küsimusele saate vastata kas e-mailiga google@kadi.ee või Kadi Raadio Facebooki leheküljel. Kõigi vastanute vahel, nagu ikka, loosib Saarte Hääl välja ajalehe poole aasta tellimuse. Eelmises mängus tahtis võistkond mesinikud teada, kes on mesitarus lesed. Õige vastus on, et lesk, ehk isas mesilane, on viljastamata munast arenenud mesilane. Täna me kõiki vastanud, teie vahel loosib Saarte Hääl välja ajalehe poole aasta tellimuse ja võtab võitjaga järgmisel nädalal ühendust. Täna me ka tänaseid mängijaid, nad on kõik võidnud Grand Rosé saunakeskuse pääsmed ja hea raadiokuulaja, oma võistkonna saad sa mängima registreerida veebiaadressil kadi.ee/saare-google. Täname ka kuulajaid ja küsimuse eest Saaremaa muuseumist Olavi Pestit. Mängu juhtis Olavi Antons, nuppe keeras Ahto Nellis, tähistage siis kodumaa sünnipäeva meeleolukalt ja kohtumiseni Kadi raadio eetris juba nädala pärast. Aitäh!
Saare Google.